Глава четврта. Парабола за сејачот.
Ипак почна да поучува покрај морето и се собра околу него многу народ. Тој влезе тогаш во кораб во морето и седеше, а сиот народ стоеше на суво покрај морето. И ги поучуваше многу со параболи и во поуките свој им велеше.
Слушајте. Ете, излезе еден сејач да сее. И се случи, кога сееше, едни зрна да паднат покрај патот. Па долетаа птиците небески и ги исколваа. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја. И набргу изникнаа, зашто земјата не беше длабока. А кога изгреа сонцето, тие изгореа. Па, бидејќи немаа корен, се исушија. Некои паднаа на трнје и израс на трнјето ги задуши и не дадоа плод. А други паднаа на добра земја и почнаа да даваат плод, што израсна и узреа, и принесоа кое 30, кое 60, кое 100.
И им рече:
кој има уши да слуша, нека чуе.
Ако го остана сам, оние што беа околу него, заедно со 12-те, го прашаа за параболата. И им кажа:
вам ви е дадено да ја знаете тајната на Царството Божјо, а на оние надворешните, секе им се кажува во параболи, за да гледаат со очи и да не видат, да слушаат со уши и да не разбираат, зашто се плашат да не се обратат некогаш, па да им се простат гревовите. Објаснување на параболата за сејачот.
И им рече:
зар не ја разбирате оваа парабола? Како тогаш ќе ги разберете сите параболи? Сејачот го сее словото. Посеаното покрај патот ги означува оние кај кои се сее словото, но кај кои откако ќе го чујат, веднаш доаѓа сатаната и им го грабе словото посеано во срцата нивни. Исто така и посеаното на каменито место ги означува оние кои штом го чујат словото, веднаш со радост го примаат. Но немаат во себе корен и се непостојани, па кога ќе настане жалост или гонење заради словото, веднаш се собласнуваат. Посеаното во трње ги означува оние што го слушаат словото. Но грижите за овој век, примамливото богатство и други желби, кои, кога ќе се вселат во нив, го задушуваат словото и тоа останува бесплодно. А посеаните зрна на добра земја се оние што го слушаат словото и го примаат и донесуваат плод. Едни 30, други 60, а други 100.
И им рече:
зар се внесува светило за да се стави под поклопец или под кревет, а не на свекник? Зашто нема ништо тајно што не ке стане јавно, ниту пак нешто сокриено што нема да излезе на видело? Ако некој има уши да слуша, нека чуе.
И им велеше:
внимавајте на она што слушате. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери и ќе ви се придодаде. Зашто кој има, нему ќе му се даде, а кој нема, од него ќе се одземе и она што го има. Парабола за посеаното семе.
Па рече:
Царството Божјо прилега на човек што фрлил семе в земја, па спие. И станува ноќе и дење, а како никнува и како расте семето, тој не знае. Зашто земјата сама од себе донесува плод, најнапред стебленце, па клас, а потоа и полно зрно во класот. А кога ќе узрее плодот, веднаш испраќа срп, зашто дошло времето за жетва. Парабола за синаповото зрно.
Пак продолжи:
со што да го споредиме Царството Божјо? Или со каква парабола да го прикажеме? Тоа е како синапово зрно, које кога се сее в земја е помало од сите земни семиња. А кога ќе се посее, израснува и станува поголемо од сите грмушки и пушта големи гранки, така што под неговата сенка можат да се засолнуваат птиците небески.
И со многу такви параболи им го проповедаше Словото, колку што можеа да го слушаат. И без параболи не им говореше, а на учениците свој насамо се им објаснуваше.
Исус стивнува бура.
Тој ден вечерта им рече:
да минеме на спротивната страна.
И кога го отпуштија народот, учениците го зедоа со себе како што беше во коработ, а го следеа и други кораби. И се подигна голема бура. И брановите се префрлуваа во коработ, така што коработ веќе пропаѓаше. Тој пак беше на кормилото и спиеше на возглавница. Го разбудија и му рекоа: учителе, зар не ти е грижа што загинуваме? А тој стана, му се закани на ветрот и му рече на морето:
молкни, престани.
И ветрот стивна и настана голема тишина. Па им рече:
што сте толку плашливи? Зар се уште немате вера?
И ги опфати голем страв и говореа еден на друг: кој е пак овој што и ветрот и морето го слушаат?